This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Mening når vi tilskriver ting helt naturlig. Men dersom vi utsettes for ubegrenset frihet og mange valg, forstyrres denne prosessen. Vi blir tvilende, noe som skaper både misnøye og en viss nervøsitet. Hvilke faktorer hindrer oss I å leve et meningsfullt liv? Og hvilke faktorer med på å skape mening? Det var tema for et arrangement på Brygga I Tvedestrand, en regntung onsdag I september 2018. Igjen var det Human-Etisk Forbund som inviterte til en spennende samtale som et av mange tilbud under Human-Etiske uker I Agderfylkene. Det var et koselig lokale, og jeg hadde en hyggelig samtalepartner. Hun heter Siv Johansen, og hun medlem av lokallaget og primus motor for det som kalles Kystkulturuka I Tvedestrand. Hun også lokalpolitiker og jobber med enskilde mindreårige flyktninger. Vi skulle forsøke å nærme oss meningen med livet på en meningsfull måte, og det ingen lett oppgave. Det kan bli spennende, men det kan også bli bare sur. I dette tilfellet synes jeg at samtalen var ok, men opptaket ble bare sur. Jeg la telefonen min alt for nærme opptakeren, noe som la et lag av støy over lyden. Jeg hadde tenkt å forkaste disse episodene, men så fikk jeg hjelp av en lydtekniker som klarte å reparere litt på skadene. Det ikke god lyd, men det mye bedre enn det det var. Jeg legger det uansett ut, og så får de støysensitive vente noen uker til det dukker opp episoder uten så mange forstyrrelser. Jeg vil også nevne at det jeg her kaller for samtaler ofte ligner mer på monolog fra min side. I utgangspunktet jeg bedt om å holde et foredrag, men det har jeg ikke noe lyst til. For meg det lettere å komme på sporet av noe viktig dersom jeg har en sparringspartner underveis. Og derfor disse arrangementene lagt opp som samtaler I hermetegn. Med andre ord så det altså meningen at jeg skal si mest, så ubalansen I taltid handler ikke bare om at jeg tar alt for mye plass. I forkant av arrangementet I Tvedestrand hadde vi forberedt publikum på tema og postet en artikkel som vi skulle ha som utgangspunkt for vår samtale. Denne artikkelen vil jeg også starte ut med I denne episoden. Første del blir derfor opplesning av en artikkel som heter «Fra frihet til meningsløshet». Artikkelen en variant av et tema jeg har skrevet mer inngående om I min nyeste bok som heter «Psykologens journal». I journalen tar jeg for meg mening og meningsløshet, og jeg undersøker tematikken fra mange ulike perspektiver. Dersom du hører dette og mer interessert I eksistensielle spørsmål, så håper jeg at du anskaffer deg «Psykologens journal» og klikker deg inn på webpsykologen.no. Her får du alle mine bøker til best pris med gratis frakt og rask levering. Du betaler ikke bøkene online, men du får den eller de I posten med vedlagt faktura. Da håper jeg at du forberedt på en time hvor du sannsynligvis finner meningen med livet. før jeg oppsummerer artikeln og tar deg med til Tvedestrand, skal Raymond og alle som elsker Raymond sette scenen og forklare de mest grunnleggende problemene som omkranser meningen med livet.
Look, it turns out Allie doesn't want to know how we get here. She wants to know why we're here, why God put us on Earth. And she's waiting for Ray to answer her.
What's wrong with you? It's simple. Oh, okay, yeah. We're going to learn the meaning of life from a guy who once threw his shoe at a swan. That's called protecting your sandwich. Listen to me. Here's what life is. You're born, you go to school, you go to work, you die. That's it. That's all. Cannoli Marie.
Listen, we're not talking about what we do while we're here, Dad.
Yeah, yeah, the big question is why we're here in the first place. You know, I've spent many a night lying in bed thinking about this kind of stuff. Life's imponderables. Where are we? Where are we in the big scheme of things?
I think Allie's too young to be worrying about things like this.
No, I'm proud of her. I love it that she's such an independent thinker.
If she's so independent, why can't she figure this out herself?
Ray, listen, just get up there and tell her that God put us on Earth to help each other. It's simple, it's direct, it's a good way for her to live her life.
What are you talking about? That doesn't answer anything. But what are you telling me that God said, Earth, let's see, what should I put there?
That's your God?
Yeah.
No way. It's got to be deeper and cool. Hello, I'm God.
Keep going, Raymond. I think you're a wonderful God.
Thank you. Thank you. So what did God say? Hey, I'm going to put some humans on Earth so they can help each other. Or I could just skip humans altogether and go hit a bucket of balls.
Oh, I know. It's all in the Bible.
You ever think about space? What is it? Is it really endless? I mean, if you had a spaceship, could you go flying and flying through space forever?
Why don't you give it a shot?
I'm not kidding around here. I mean, how could space go on forever? And if it doesn't, then what's at the end, huh?
Stop it, Robbie. You'll give yourself a tummy ache.
What about the beginning of time? What was it before that? Before time? Nothing? I mean, what is nothing? How could there be nothing? This doesn't bother anybody else?
Okay, everybody, listen to me. Listen. In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay, okay, okay. Let there be light. Okay, 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 okay. It might take me a minute more.
A minute more? Marie, religious scholars spend their entire lives trying to answer this question. You're not just going to flip through the Bible and find the meaning of life.
Oh, ye of little faith. That's in here somewhere, too.
De fleste av oss opplever at vi har fri vilje og mange valg. Noen vil også hevde at moderne mennesker har mer frihet og flere valg enn noensinne. Eksistensfilosofien hevder sågar at et moderne menneske dømt til frihet. Det betyr at mennesket i stor grad må velge å utforme sitt eget liv på egen hånd. Tidligere ble mennesket styrt av religion, familiebånd, tradisjoner og sosiale forventninger, men i vår tid står individualisme og frihet til å velge i høysetet. I alle fall i vår del av verden og i den vestlige kulturen. For noen oppleves dette som en enorm mulighet til å realisere seg selv, uten for mye motstand fra sosiale forventninger og ytre begrensninger. Men for andre kan denne friheten føles som et himmelropende ansvar som medfører en indre usikkerhet. Når man hele tiden må velge utifra seg selv, uten at man har noen retningsgivende prinsipper eller livsveiledere å forholde seg til, kan det bli en tung bør å bære. Og hvis det ikke ligger noen føringer for hva man skal velge blant de utallige valgmulighetene, kan livet virke nærmest tilfeldig, og dermed meningsløst. På den måten kan for mye frihet ramme mennesket med en indre uro som kanskje kan kalles eksistensiell angst. Hvem jeg, og hvordan skal jeg velge mitt liv? Det mitt ansvar å gi livet mening? Hvordan skal jeg klare det? Livet meningsløst? Den amerikanske psykologen Barry Schwartz, som jeg har nevnt her i podcasten flere ganger før, skriver om valgets kvaler i boken som heter The Paradox of Choice. Poenget til Swartz at faktorer som tidligere var relativt stabile parametre som vi ikke kunne gjøre så mye med, har blitt omgjort til valg. I dag kan vi velge partner, religion, karriere, bosted, holdninger, hvordan vi ønsker å presentere oss selv i sosiale medier. Fordelene mer frihet og mindre sosial determinisme som skaper urettferdig fordeling av goder. Folk ikke lenger låst fast til sin bakgrunn, men står fritt til å velge sin egen kurs. Dessverre har medaljen også en bakside. Det slett ikke sikkert at mennesker så gode til å ta valg, og det en av ulempene med flere valgmuligheter. I møte med mange valg kan vi lett ta feil. Konsekvensene av feil valg alltid så store, men noen valg kommer til å forme resten av livet vårt. Flere muligheter gir større sannsynlighet for å trå feil, og mange kommer til å tenke som følger. Hvordan kunne det gå så galt når jeg hadde så mange muligheter? Her det spesielt tre psykologiske forhold som spiller inn ifølge Swartz. Nummer 1. Hvert valg krever mer innsats. Vi bruker mer tid og opplever at det mer på spill, noe som gjør valgprosessen mer anstrengende. Nummer 2. Det større sjanse for å gjøre feil. Nummer 3. De psykologiske konsekvensene av feil større fordi vi lett klandrer oss selv. I boken Stumbling Upon Happiness skriver sosialpsykologen Daniel Gilbert om det han kaller den overraskende vitenskapen om lykke. På Harvard gjennomførte de en studie hvor de ga studenter et kurs i fotografering. De tok 12 bilder hver og fremkalte dem i et mørkerom. Deretter valgte de ut de to beste bildene og forstørret dem opp på to store lerret. Nå fikk studentene vite at de kun fikk lov til å ta med seg ett av bildene hjem. Det andre bildet skulle tilhøre universitetet og sendes til et sted hvor det ble oppbevart. Her deler man studentene inn i to grupper. Den ene gruppen får vite at de må velge ut ett bilde, mens det andre bildet får de aldri se igjen. Den andre gruppen får også lov til å velge ett bilde, men de får beskjed om at det lov til å ombestemme seg og bytte bilde i løpet av de fire neste dagene. Spørsmålet hvem som blir mest fornøyd med bildet de har valgt. Gruppen som velger uten muligheter for å ombestemme seg, rapporterer tre dager senere at de veldig fornøyd med bildet sitt. Gruppen som grubler på om de valgte rett bilde, og hvorvidt de skal bytte bilde, langt mindre fornøyde. Selv etter at fristen for å bytte bilde forbi, de misfornøyde med bildet. Gilbert mener at mening og lykke noe vi tilskriver ting helt naturlig, men dersom vi utsettes for mange valg, forstyrres denne naturlige prosessen. Vi blir tvilende, noe som skaper både misnøye og en viss nervøsitet. Mange valg kan gjøre oss lykkelige fordi vi får mange gode muligheter, men samtidig kan mange valg gjøre oss ulykkelige fordi det forstyrrer vår evne til å sette pris på det vi faktisk velger. Dette en type innsikt som folk flest mangler. Hvis vi får spørsmålet om å være med på et kurs med bindende påmelding, eller et tilsvarende kurs man kan melde seg av etter hvert, velger vi kurset som gir oss muligheten til å angre. Det vi ikke vet at deltakerne på det bindende kurset høster en sterkere følelse av mening, tilfredshet og verdi. Sannsynligvis gjør dette seg gjeldende på flere områder i livet. Dersom du på jakt etter en livsledsager, og du bruker en sjekkeapp eller Tinder som verktøy for å finne den rette, risikerer du kanskje å gå deg vill i valgmuligheter. Men hvis du på date, informerer smarttelefonen din deg om fem andre potensielle kandidater i nærheten. Et godt partnerskap bygd på tillit og forpliktelse, de som hele tiden holder døren på gløtt, i tilfelle det skulle dukke opp et bedre alternativ, mister sannsynligvis en del av kvaliteten på det forholdet de har. Noen sier at gresset alltid grønnere på andre siden av gjerdet, men sannheten vel at gresset grønnest der det vannes. Mange valg kan så forringe livet på en måte vi kanskje ikke hadde forutsett. Motsatt ser man ofte at mennesker som har for lite frihet og for få valgmuligheter, også rammes av meningsløshetens harde hånd. Dersom livet noe som hele tiden tvinger oss i bestemte retninger, og vi opplever lite egenkontroll, kan man lett føle seg som et løv i vinden. Man blåser av sted i de retningene skjebnen bestemmer, og hva meningen med det? En følelse av å ikke være agent i eget liv vil drepe mye av vår motivasjon og livskraft, og da veien til depresjon og meningsløshet kort. Frihet med andre ord ikke noe man bør ha for mye eller for lite av. Det var den innledende artiklen. Nå skal vi ta turen til Tvedestrand, hvor jeg snakker med Siv Johannessen om meningen med livet.
Jeg tenkte å si så veldig mye mer enn det. Da vil jeg bare ønske velkommen til, hvis jeg husker riktig, Sondre, var det Lidre først, eller var det Risholm først?
Risholm
først, og så Lidre.
Mm.
psykolog, webpsykologen, hvis jeg kan si det sånn. Hvis du har lyst til å si det mer om deg selv etterpå, så skal du få lov til det. Du har invitert til en samtale om hvordan en kan leve et meningsfylt liv. Og først så vil du nå snakke en times tid med Siv Johansen, som de fleste kjenner, men som jo styremedlem i lokallaget i Mannheim i Forbund. Da vil jeg bare sagt overlatt ordet til dere og sette dere i gang. Vær så god, og velkommen.
Så for det. Veldig koselig sted. Og et veldig enkelt tema. Akkurat skrev en bok hvor etter kapitlet handler om hva meningen med livet. Så hvis man lurer på det, så kan man kjøpe den boka. Og så lese konklusjonen. Vi snakket her nå, så hørte jeg at Anders Torp var her i fjor og fortalte sin historie ut fra den Jesus-soldaten-boka, tenker jeg, som jeg har lest og var veldig fascinert av. Men jeg og han har på en måte nesten gått motsatt vei, da. Han har gått fra et veldig sånn strengt religiøst system og ut av det. Og jeg har gått fra å være på utsiden og prøvd å gå inn i det. Så jeg har gått motsatt vei. Det har vært min reise. Og det var fordi at jeg i utgangspunktet var litt sånn rasshølatist en periode, sånn som man er når man er ungdom. Og sånn som jeg er hvis man er Richard Dawkins. Sånn at jeg var litt sånn litt for amper anlagt når det gjaldt religion, da. Og så er jeg så opptatt av, jeg er psykolog, jeg jobber med å hjelpe folk til å bli en bedre variant av seg selv, egentlig. Og jeg var ikke spesielt god variant av meg selv, men jeg drev også å kritisere folks tro på en sånn nedlatende måte. Så jeg hadde et ønske om å gjøre noe med meg selv, min egen arroganse, egentlig. Og så hadde jeg en sånn, jeg hele livet hatt en sånn interesse for de store spørsmålene. Spesielt fordi jeg er veldig redd for å dø. Jeg vil helst ikke dø, jeg vil unngå å dø. I hvert fall utsette så lenge som mulig. Så da slår jeg på en måte to flere en sprekk. Så for 10 år siden så skrev jeg alt jeg mente om religion og hvor dumt jeg synes det var. Og så brukte jeg noen år på. Og så etter det så har jeg brukt 5-6 år i menigheter for å prøve å motbevise. Eller prøve å argumentere mot meg selv, da. Og for å legge an det tema da, så meningen med livet er en tematikk i den boka, og det er fordi det er et av de mest kjente argumentene, et av de problemene jeg støtte på, var jo når du går inn i meningslivet, jeg hadde tenkt å bare gå inn der og prøve å lese et sted i en selvhjelpsbok at det kan være lurt da, til å gå inn i en forsamling og tenke at du er den eneste som ikke har opplyst og alle andre har svaret, for da lytter du litt mer til folk i stedet for å forklare hvorfor du tar feil, da. Nå skulle man velge mellom å ha rett og ha gode relasjoner, og når det gjaldt religion så hadde jeg dårlige relasjoner, men trodde jeg hadde rett, så jeg ville, så jeg skjønte at man lever lenger hvis man har bedre relasjoner, så er det ikke så viktig å ha rett, kanskje. Så det var det jeg tok med meg inn i frikirken, spesielt inn i menighetslivet. Og da var det, hadde det vært masse bibelgrupper, alt for kurs, og hatt 30 timer samtale med pastor, som også har blitt en podcast, som heter Pastoren og psykologen, hvor jeg har diskutert disse tingene. Men jeg ble så konfrontert på mitt eget livssyn, og så sier jeg, det er livssyn, jeg har ikke noe livssyn, sånn at jeg er livssynsnøytral. Men de fleste ateister, de er en form for, de tror på naturvitenskap, de er naturalister. Så det, ja, det er det, sånn, jeg tror på at verden er naturlig og ikke overnaturlig, så da har du rett, jeg er en naturalist. Og når du da går videre inn der, så, og følger litt sånn Sam Harris og sånn, så viser det at det er jo alt egentlig determinert eller tilfeldig. Så vi får et problem med dette med fri vilje. Så når man dykker lenger og lenger ned, så ser man at alt jeg gjør, alt jeg sier, til og med slutt av denne setningen, er på en måte forhåndsbestemt fra The Big Bang oppover, på en måte, at alt er som et billiardbord, hvor alt en årsak fører til en ny, en til en tredje, og så videre. Så alt vi gjør, det er ikke noe plass til fri vilje i et rent naturalistisk univers. For det er deterministisk, eller indeterministisk, altså med mindre tilfeldigheter. Og når jeg tenker sånn på det, at jeg ikke har noen fri vilje, og at alt bare gener og, og evolusjon og overlevelse og så videre, så mister livet litt farge for meg, merket jeg. At det var litt trøvlete, for da et par som har bedt, jeg har lest Sam Harris og den frivillige-boka hans. Det jo egentlig en pamflett med 10 sider eller noe. Han kaller det en bok. Men i hvert fall så er det vanskelig å ikke la seg overbevise om at vi har faktisk ikke noen frivillige, så alt er bare forhåndsbestemt. Og da jeg satt og skrev om dette, og fordypet meg etter sånn kona min, og klokka var sånn 11 på kvelden, så er hun, jeg går og legger meg, og så kysser hun meg, så jeg elsker deg, sier hun, og så sier jeg, og så tror jeg stiller de sånn betuttet på henne på en måte og så, ja, jeg legger meg og så, så pleier jeg ikke å svare så, så blir det sånn, ja, hva er det for noe? Og så pleier jeg til slutt, så ja, jeg skal legge meg snart jeg også og, men det som foregikk inni hodet mitt det var jo sånn, her kommer du gående inn som en biologisk robot og sier du elsker meg, for det er du programmert til, for det, vi har 3 barn og ingen av oss klarer å ta vare på de alene, så vi er nødt til å holde sammen, så dette er en del av ditt overlevelsesprosjekt, så det her er det både nevrokjemi og ulike årsaksfaktorer, som til slutt sier at du elsker meg, men det betyr ingenting, for du har ikke noe fri vilje, og hvis du ikke har fri vilje, så kan du elske meg på ordentlig. Du bare sier dette som et resultat av masse tilfeldige årsaksfaktorer, og da følte jeg, da blekner kjærlighet litt, hvis vi skal virkelig forstå det ned til nevronnivå, og det er ikke noe gøy. Og der har jo de kristne et mye bedre svar, ikke sant? For de har, der er frivillige er en slags betingelse for det å være kristen, for det å tro, for det å komme til himmelen, for eksempel, det betinger jo at man velger å tro på Jesus som Guds sønn, og så videre, så, og da må vi ha et valg. For hvis ikke så er vi bare forhåndsprogrammert av Gud da, som har bestemt at vi skal ikke tro riktig, og så er han som bestemt at vi handler i helvete i utgangspunktet, hvis vi ikke tror. Så da er det jo han som har bare satt meg på jorda som en sånn ondskapsfull spøk, for at jeg skal lage et menneske her som ikke klarer å tro, og det kommer ikke han rett i helvete. Selv om jeg gjør så godt jeg kan, jeg har brukt 5 år på å prøve å tro, jeg klarer fortsatt ikke. Så da sier de at men vi har løsningen, Gud har gitt oss fri vilje, vi transcenderer denne deterministiske, naturalistiske verden som bare fungerer på årsak og virkning, og vi kan velge, det er det som gjør oss til mennesker, det er det som gjør oss helt, helt unike, og da kan man også velge hverandre, kan velge kjærligheten, og livet får en annen dybde og mening, opplever jeg alltid, når vi har denne muligheten for denne frie viljen. Og det er sånn sentralt, og det er også sånn de svarer på ondskap, ikke sant, for det er så mye ondskap i verden hvis Gud er så god. Jo, for det mennesket har fri vilje, ikke sant, og det skapte oss uten muligheten til å velge det onde, så hadde han gjort oss til marionetter, og bare gjort oss determinert igjen. Men da er det liksom, ja, men han kunne jo på en måte, han kunne gitt oss fri vilje, men gjort oss litt snillere, kanskje. Eller han kunne kanskje gitt alle folka i Auschwitz omgangssyke, sånn at fangen kunne stikke av, for eksempel. Han kunne gjort noen sånne ting uten egentlig kødde med fri viljen vår. Det er faktisk noe særlig svar på.
Men det høres jo veldig slitsomt ut da, hvis man skal gå så inn i det du gjorde der da, så høres du nesten kanskje ut som en av dine egne pasienter. Altså, du blir jo litt gal av å dra den så langt ut.
Er det Simone da?
Ja. Det høres veldig slitsomt ut. Må man det for å finne ut hva som er meningsfullt?
Ja, men den prosessen har vært ganske meningsfull for meg å gå den veien. Om det har så mye med mening å gjøre, men hun har en slags idé som psykolog om at indre uro handler om en eller annen uavklart konflikt i oss. Jeg tror at mye av min uro handlet om de store spørsmålene. Hva skjer når vi dør? Finns Gud? Og så videre. Og så har jeg sagt mange at jeg er redd for å dø. Jeg har en dame på jobben som er, ja, da skal jeg eksponere det. Så tok han meg opp i kirkegården. Det hjelper ikke en dritt. Jeg er ikke redd for å gå på kirkegården. Jeg er ikke redd for å være nær av folk som er død heller. Jeg er ikke redd for å dø etterpå, egentlig heller. Jeg er bare redd. Jeg bare liker ikke konseptet. Sånn at det hjelper ikke å eksponere meg, jeg må dykke ned i det, jeg må møte døden den på en måte. Jeg må prøve seg som Per Fugle å danse med den. Og dødens onde tvilling på en måte meningsløsheten.
Men er ikke det litt... Er vi ikke litt heldige på en måte? Det litt luksus at vi kan tenke på det, tenker jeg. Når du... Jeg jobber med enskilde mindreårige flyktninger, de kan jo ikke tenke på sånne ting.
Nei.
Forstår du? Når de venter på opphold, når de venter, skal det returneres.
Ja.
Eller folk som er på flykt kan jo ikke... De setter seg ikke ned og filosoferer om det meningsfylte liv, da.
Nei.
Nei.
Og de er ikke så sykemeldte heller.
Nei, de er ikke det.
Nei.
For det er jo det basic ting man er opptatt av, da. Det ja. Som de kanskje også glemmer at det også har en mening for oss som har så luksus. At vi kan tenke på det du tenker på.
Mm. Ja, det er jeg helt enig. Og det er en annen innfallsvinkel til dette. Jeg tror at meningsløshet finnes på mange områder i livet. Men det du nå nevner er på en måte mennesker som er satt i en situasjon uten så mye valgfrihet. De har ikke så mye handlingsrom. Og mye av det de må forholde seg til de faktorene som gitt, på en måte. Og sånn har jo... Og det kan nok skape en følelse av å være ufri og tvunget. Og det kan nok gi livet en følelse... Eller gi oss en følelse av at livet er meningsløst. Jeg er tvunget inn i noe. Og jeg har ikke handlingsrom. Så det tror jeg på en måte kan føle til meningsløshet for mange. Og så tror jeg du har på den helt andre siden, hvor vi er, så har vi dette med ekstremt mange valgmuligheter. Så alt det som tidligere i livet ikke var et valg, altså det som faren din var bonde, du ble bonde, eller du fulgte et slags løp som var lagt, eller foreldrene dine var religiøse, så du var religiøs på samme måte som de var religiøse. Altså det var en del ting som du bare måtte forholde deg til. Mens alt det som vi bare kunne forholde oss til før, det har vi nå gjort om til valg. Vi kan til og med velge hvilken Gud vi skal tro på. Så det er ikke bare én Gud, det er en hel haug som vi kan velge et kontor av forskjellige andre varianter. Og vi kan velge hvem vi skal bli, hva vi skal bli, hvordan vi skal fremstå. Så alt er gjort om til valg. Og det har vi altså kanskje tenkt at det er masse valg, gir oss masse frihet, og det gir livet mening. Men der viser jo også veldig mye forskning at det gjør nettopp det motsatte. Altså at ting virker, det kan komme til å virke litt tilfeldig hva du velger, samtidig som det skaper veldig mye angst. Så for lite frihet skaper meningsløshet, og for mye frihet gjør det samme. Altså du bare sykler rundt en haug av muligheter, uten å helt ha noe, egentlig være kvalifisert for å velge det hele tatt. Det er en annen ting, det kan gjøre livet meningsløst, men det kan også gi oss ekstremt mye mer angst. Kierkegaard har sagt at angst er det som dukker opp i sekundet før du tar et valg. Og hvis du da dramatisk øker valgmulighetene våre, så vil du sannsynligvis også få ganske mye mer angst i forkant her. Og det er også en hel ren logikk, altså når du møter en valgsituasjon hele tiden, og du forbereder mange valg, så hviler det veldig mye på dine egne skuldre. Så du klarte veldig feil i alle disse valgmulighetene. Hvor idiot er ikke du? Som klarte det, og når du først har valgt blant masse valgmuligheter, så er du veldig sjeldent fornøyd med det valget, og du kikker helt tilbake og tenker hva som ble valgt det i stedet.
Noen gjør det.
Mange gjør det. Så jeg som heter Ben Svart, som deler opp i maximizers og minimizers, og minimizers kan være en del av de som sier at det her er standard, og hvis jeg tar et valg som når den standard, så er jeg fornøyd, så tenker jeg ikke mer på det. Hvis maximizers, det heter den ute til å ta det beste valget. Så de bruker ekstremt lang tid på å velge, så de googler alt veldig lenge før de velger. Og det, og da er det forskning på det, jeg har funnet ut, er det lønner seg å vurdere alle valgmulighetene bare så nøye. Og det gjør det, for de tjener litt mer og har litt bedre jobber, men de er mindre fornøyde i livet sitt. Så de som da er fornøyde med middelmodig, de har bedre livskvalitet, men de tjener litt mindre. Så trikset, har jeg skjønt, er å være fornøyd med sånn middelmodig, men kjenne noen som er maximizers, og så bare se hva de har kjøpt, så kjøper de sammen. Når det gjelder regntøy og sko til barn og alt mulig, det er alle de valgene jeg skal ta hele tiden.
Så. Men er det frykten for å gjøre feil, da? Er det det som ligger der, da, som gjør at du blir så gal av at å, har jeg valgt riktig, og frykten for å mislykkes på en måte?
Ja, det tror jeg, og så tror jeg ikke vi programmert for å gjøre valg. Jeg tror ikke vi en hjerne som så veldig god på å gjøre valg. Altså, vi har mer en hjerne som programmert til å handle på autopilot, så vi bare tar oss fram og tenker oss så mye om. Må vi da helt tiden bli forhindret av det, fordi vi er tvunget til å velge hele tiden. Så tror jeg det kødder med hele systemet vårt. Sånn artig undersøkelse som leger, som hvis du undersøkelse som har gjort, så viser at hvis jeg tror det var hoftetransplantasjon, leger har pasienter som blir sendt til hoftetransplantasjon, og så får de en beskjed etterpå at det finnes en medisin du kan prøve som kan hjelpe denne smerteproblematikken, så vi slipper å transportere hoften. Og da vil de fleste leger kalle tilbake denne pasienten, så at de prøver denne medisinen først. Men hvis du har den samme situasjonen, og sier til legen, vet du hva, det finnes to typer medisiner som du kan prøve for det, så bare de bare gå til transplantasjon. For da, så jo mer komplekst det blir, jo lettere er det bare å gi. Så vi er ikke gode på å vurdere vanskelige ting. Vi klarer ikke å ta valg mellom ting, så jo mer komplekst det blir, jo mer paralysert det blir. Og så lar det bare gå. Så det kan være at vi blir stående sånn, liksom perplekse i møte med alle disse valgene. Og det føler jeg at noen mennesker som jeg møter i min jobb faktisk er, altså de har på en måte stagnert foran en mur av valgmuligheter, og klarer ikke å velge noe som helst, for de aner ikke, de har ikke noe sted til å stå for å velge. De har blitt tvunget til å velge på et for tidlig tidspunkt, vi vet jo ikke hva det skal bli når det blir stor. Og så må du spesialisere deg på et stadig tidlig tidspunkt, og noen fikser det bare ikke, og da blir det bare stående og på en måte spole på stedet liv i livet sitt.
Men hvorfor er det sånn at vi er så... Hvorfor er det sånn at det er vanskelig å velge? Er det fordi at vi er redde for å mislykkes, eller er det... Hvorfor er vi sånn?
Fordi at vi er konstruert for å leve i et diktatur. Eller kanskje aller helst er opplyst envelde. Mm. Men for all del ikke demokrati.
Nei.
For vi har ikke kompetanse til å ta de valgene. Så, men jeg husker, det kvart har tvilt på alt mulig rart, og når jeg leste Samuel Beckett, det er Molloy og de, så husker jeg det var en av karakterer i Samuel Beckett sin roman som faller ned i en grøft, og han slår seg ikke, men han må bare finne ut av hvordan han skal komme seg opp igjen, og det er ikke noe dyp grøft, så det er ikke så vanskelig heller. Men det er bare spørsmålet om han skal gå til venstre eller til høyre, eller om man skal bare følge grøfta litt lenger frem, for så å gå til venstre eller høyre litt lenger fremme, eller om man rett og slett bare skal gå tilbake igjen og følge den grøfta på veien. Vet du hva? Han blir sittende så lenge, altså 30 sider er vanskelig å lese Beckett, altså på grunn av disse tingene, for du skal være med på hele denne bevegelsesprosessen hans. Til slutt så dæver han i grøfta. Kom så faen ikke opp igjen. Og lå i døren, tror jeg den boka heter. Og det er den radikale tvilen satt ut i praksis, da du har så mange muligheter, så kan du rett og slett bare dø foran deg.
Så filosofien er å velge? Tørre å velge feil?
Tørre å... Ja, jeg anbefaler veldig ofte mennesker jeg møter i poliklinikken og sånn, og som har dette problemet, og veldig mange har dette problemet, kjenner seg dette problemet, og gjør seg... bare flytte seg et hakk opp lite i konsekvensene av hvert eneste valg du tar, og heller bare, hver gang du møter et valg, bare velge, og så er det seieren på en måte. Seieren er å velge, så er det du klarer å velge så du har vunnet, uansett om du valgte feil. For at hvis du skal fortsette å bare drive og surre rundt i tvilen, så blir du bare mer deprimert og får mer angst. Så går det om å gjøre det slags meta-valg da.
Og da tenker jeg på toppledere i Norge i dag. De er jo litt heldige, for de har jo folk rundt seg som går og hjelper dem å være ledere, da.
Mm.
Altså, ikke være redd for å ta sjanser og stol på deg selv, og de har sånne heia-ting rundt seg.
Mm.
Så egentlig burde jo vi heie mer på hverandre, da. Altså, snakke mer om det, kanskje?
Ja.
Altså, være heierne for hverandre.
Ja. Eller tørre å mene, jeg vet ikke, når det gjelder barn, for eksempel, så har jeg også levd litt av den filosofien at mange valgmuligheter er bra. Men ofte så havner jo... Når jeg liksom tvinger barna mine til å velge mellom masse ting, så ser jeg at de klarer ikke det de heller. Og det er ikke peiling om det de da velger. Det vil si det blir ikke meningsløst, men mister litt verdi, på en måte. Fordi de hadde så masse valgmuligheter, så hva egentlig... Så jeg kjøpt sykkel på et tidspunkt, altså med bare datteren min. Og så kom jeg sånn, nå kan du legge med alle disse syklene som står her sånn, for det din størrelse. Så ble vi bare stående, så visste vi ikke etter slutt, så bare begynte vi å grine. Så klarte vi å velge, så gikk vi ut av butikken hjem uten sykkel. Vi klarte det ikke. Og da, neste gang, jeg skulle med sønnen min og kjøpe sparkesykkel, så gikk jeg inn, så kikket jeg over, så jeg en som var på TV og sa, der jo verdens beste sparkesykkel. Så jeg, nei, hvor? Den svarte der, det verdens beste, sier jeg. Det verdens beste sparkesykkel, sier jeg. Vil du ha den? Ja! Han har aldri vært så fornøyd med noe som helst hele sitt liv.
Nei, nei.
Men det jo en løgn, da. Jeg ikke aner ikke om det der var verdens beste sparkesykkel. Han var veldig fornøyd med at jeg førte alt til det valget.
Bra løgn.
Ja, og jeg egentlig mot å lyve, men akkurat den situasjonen, så det skulle jeg litt ta på en eller annen løgnfilosof. Ja. Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Så hvis du blir fanget I for trange kår, så kan livet virke meningsløst, men så for mye frihet så blir livet også meningsløst. Så det jo en eller annen middelvei her, da, som synes at vi kanskje hadde likt å ha litt mer føringer, litt mer styr, litt mer yttre, så ja. Religion en slags stort operativsystem du kan bruke som har tatt en del valg for deg på forhånd, så du slipper å ta alle de valgene på egen hånd. Og de vurderer, mange vurderinger allerede gjort på hva som rett og galt, og hva som bra og ikke bra, og så videre. Så det en del fordeler med det. Du kan hvile, så bare manøvrere etter et kart som allerede tegnet opp. Og det har jeg sett på som det, at jeg kan føle alltid at kristne mennesker har en større grad av mening I livet sitt enn det jeg klarer å finne. Og at jeg veler litt rundt uten helt å få fatt på det. Det like der han mente han var Yuval Noah Harari. Vi snakket om I går, for det tenkte jeg på når jeg jobbet I barne- og ungdomspsykiatri. Så det leste jeg senere da, så han Harari var det sapiens, eller homo deus, jeg husker ikke, en av de første bøkene hans. Hvor han sier at religion jo et spill som fyller livet med masse mening. Og det handler om, og det har veldig mange regler, det kaller de dogmer på en måte. Når jeg møtte de religiøse, så det veldig, de tviler på dogmene sine. Og det nesten skjønt som den, at de, hvis ikke vi dogmene, så blir det vannet ut. Og da blir religion så abstrakt at Gud dør. Så vi må ha disse dogmene, vi må si det, alt det riktig, det. Altså, for da blir det et spill som verdt å spille. Og da det tydelige regler, hvis vi tar vekk de dogmene, så mangler vi reglene. Det litt som å, det noe av det kjedeligste jeg vet, å spille kort på de minste barna mine, for de følger ikke noen regler. Da jo hele spillet, det helt meningsløst å spille. Det bare litt kort på bordet, liksom. Og det sånn, tennis interessant hvis du tar vekk nettet? Det ikke helt. Det kan hende, men det noe med at de trenger disse rammene og dogmene for å få et meningsfullt spill. Derfor tviholder de på det, selv om de helt idiotiske. Så jeg mistenker at de tenker, jeg skjønner at de idiotiske, hvis de tar vekk, så forsvinner Gud, det kan de ikke. Så jeg tror de vet av og til at mange av de tingene de tror på helt bak mål, men de trenger det. Og så sier Harald at men nå lever I en sekulær verden, vi har sluttet å tro på Gud, vi har kastet alle de store fortellingene ut på badevannet I postmodernisme og så videre, men vi har fått et alternativ, alternativet, det har vi på nett. Og der gjør du akkurat det samme. Du driver og bygger din egen karakter, du samler på ting, og så kommer du til slutten av brettet, og så har du, gjør du opp poengsummen, så kommer du etter til neste brett. Og det sitter masse ungdommer med, døgnet rundt, og det det samme som religion. Altså, vi prøver å samle poeng, vi ber for andre, vi gode mot andre, vi prøver å ikke være utro, homofil minuspoeng, og så videre. Og når vi da kommer til vei sende, så får vi da gjort opp poengsummen, og så kommer jeg etter videre til neste brett. Eller vi kommer alltid videre til neste brett, kanskje. Du kommer til et dårlig eller et bra brett, da. Etterpå. Og når vi har tatt det vekk fra livet der ute, så har vi tatt det inn på datamaskinen, så nå har folk begynt å fylle livet sitt med et meningsfullt livsspill i World of Warcraft. Og spørsmålet om kanskje det var bedre når vi fikk poeng for å være gode mot andre, eller gi en tiende til de som har mindre. Kanskje det var et bedre prosjekt enn alt på nett? Til mistenke.
Det vet vi jo ikke, da. Vi vet ikke hva resultatet blir av den generasjonen, på en måte.
Nei, det vet vi ikke.
For at det jo litt nytt for oss, og vi jo alltid skeptiske på nye ting. Men det du sier også at spill, de spiller jo mye ungdom, isolerer seg på rommet, at det blitt den nye religionen, da, på en måte. Eller for dem, da, for dem som sitter der og blir så vitenskapelig engasjert.
Den strukturen ligner religion, er vel det som så det har ikke noe religiøse kvaliteter, sånn sett, men det bare den strukturen som fyller, vi skal fylle dette livet med et eller annet. Det det som spørsmålet, hva konstituerer et meningsfullt liv? Og i den grad at det å bygge karakter, og så videre, men når du bygger en karakter som ikke deg selv, men som en avatar av deg selv, så vil jeg mene at det et dårlig prosjekt enn å faktisk bygge den karakteren du faktisk er. For det den karakteren du faktisk er, så kan du ha en kjæreste, for eksempel. Det kan de sikkert der inne også, men det så gøy? Eller hvor gøy det? Jeg vet ikke, kanskje blir så annonsert at det kjempegøy nå. Det vet jeg ikke. Men ja, jeg kan ikke så mye om aldri drevet med det.
Så. Men sånn som, hva gjør man da når man har dødsangst og ikke tror på Gud? For det må jo være mye lettere å dø hvis man tror på Gud. Altså, for da blir jo alt veldig kult etterpå. Det gjør det ikke for andre som ikke tror.
Ja. Da blir man transhumanist, og så betaler man masse penger til Alcor for å bli frosset ned rett før du dør, så venter du på at Elon Musk skal finne på en eller annen teknologi så kan tine deg på en annen planet.
Koster mye penger,
da. Ja, det koster ikke så mye penger, faktisk. Det koster mye penger, men det jo han Ole Martin Moen som har gjort det der, og han husker ikke hva han sa, men det er en slags forsikringsordning, da, så at man betaler månedlig.
Men man kan gjøre det i Canada, takk i hver av år.
Ja, kanskje det.
Ja. Da vet vi det.
Ja. Så det et alternativ, ikke sant? Ja. Så transhumanistene, for de har også vært, når jeg skrev en bok om psykologen av mitt møte med de store spørsmålene i religion, så har jeg også møtt transhumanistene som er et alternativ. Altså
hva betyr transhumanismen?
Hva betyr transhumanismen? Det er jo forbi humanismen. Det er sånne, som kjennetegner, det er kanskje at de er veldig sånn teknologioptimistiske. De har veldig troa på ny teknologi, genteknologi, han diskuterer CRISPR og sånne, så vi kan på en måte modifisere oss, og vi kan gjøre noe med hele menneskeheten kan eventuelt reversere aldringsprosesser. De er veldig sånn optimistiske til hva ny teknologi kan hjelpe oss med. De mener jo da at ny teknologi vil utrangere Gud, for dette teknologi som faktisk funker. Så etter kapitlet i den boka til Gud hater teknologi. For det en stor konkurrent, ikke sant? De kan forlenge livet, vi kan leve, vi kan oppjustere oss selv, liksom. Det masse sånne store tanker de har, men det ligner jo litt, da. Så de skal ha evig liv med teknologi, og de andre skal med Gud. Og
evig liv, det det som det store.
Ja, det er også
det er det man ønsker.
Ja, ikke hvis det jævlig det her, men mange mennesker som har lyst til å dø, det skjønner ikke jeg nå. Tenk det godt om, tenker jeg da. Dette er det, jeg skjønner at du lider nå, men smerte jo som regel midlertidig, så det kan være at det kommer et eller annet, du vet jo hvis du dør, hva som skjer, så det jo her en musikk på her. Men jeg tenkte, Ole Martin Moen sitt argument er at mot alle disse eksistensielle filosofiske, at eller Per Fugle for nesten skyld, som sier at det jo døden som rammen under krivet. Så uten døden så blir ting menneskeløst. Altså døden gir livet mening, fordi at det rammer det inn på en måte. Jeg kan se det, ikke sant, hvis at du skal male huset, og du skal leve evig. Du har gått utsett det noen hundre år. Så det å prokrastinere, som det heter, det vil nok bli et skitt, kanskje en apatisk grunn. Men jeg vet ikke, hvis du vet du snart skal dø, vil du male huset da? Men så Ole Martin Moen sier at ok, dere sier at et liv som bare så lenge er meningsfullt, men hvis vi forlenger det samme livet, så blir det meningsløst. Det mener han helt intuitivt, eller nødvendigvis helt sant da.
Jeg kan jo tenke det, hvis du har to år igjen da, av å leve, så vil du jo egentlig forte deg da, finne den meningen, og prioritere viktig. Du har ikke tid til å velge, tenker jeg da. Da vil du jo vite hva du ønsker hver dag. For at da vil du velge det som gir mening hver dag. Men vi har kanskje så god tid, ikke sant, at vi kan sitte og fundere og prate om det og samles her på brygga en onsdagskveld og snakke om det da. Det betyr ikke at vi kommer til å gjøre noen valg før vi kanskje tror at nå må jeg skynde meg.
Ja absolutt. Så sånn som denne her, nå har jeg ikke snakket de andre menneskene til lokalet så mye, men det er sagt så fælt. Men ofte så jeg sitter denne typen gruppe på jobb også med, jeg kaller det pasienter, for det betyr ikke folk som lider, så noen kaller det brukere, så høres ut som noe med rus, så det pleier jeg ikke å si. Men i hvert fall så sitter vi og diskuterer denne type ting ofte. Og da dukker veldig ofte. Jeg har vært opptatt av selvhjelpslitteratur, så jeg hadde et sånt prosjekt hvor jeg leste 100 mest solgte selvhjelpsbøkene. Et tips som går igjen er dette med se for deg din, skriv din egen epitaf, eller hva det er, altså se for deg at du ligger på dødsleie, eller og ser tilbake på livet ditt, hva vil du angre på? Altså, det er en slags mental øvelse vi av og til kanskje kan gjøre. Det er også en sånn memento mori-aktig ting, altså husk du skal dø, at det er noe du kanskje av og til skal tenke litt på, for å nettopp ikke bare ta alt for gitt, og bare på en måte føle meningsløshet i overflod.
Men jeg tror det er litt sånn, for at jeg vokste opp med en mamma som alltid sa, åh, altså hadde ikke jeg fått dere, da skulle jeg gjort det og det, men nå er det for sent. Og derfor så er jeg veldig sånn, jeg sier ja til alt som virker så spennende.
Ja.
Og plutselig blir det veldig mye.
Ja.
Jeg kan ikke gå glipp av noe.
Nei.
Det må du ikke gjøre. Si ja til alt. Så det blir litt sånn, men alt er gøy, og jeg angrer ikke på noe. Alltid må du stoppe da.
Ja, for du kan ikke gå på en smell.
Ja.
Det er en vanlig vei til å gå på en
smell. Ja. Og da stopper man og rydder litt sånn en gang i året. Nei, nå må jeg si nei til det, altså. Beklager, jeg kan ikke litt av en gang.
Ja. Det har vært et veldig godt tips, for jeg er også litt sånn som gjør masse, men jeg har hørt godt tips om Peter Wallis på en podcast, at du sier det er feil, Espen. Espen Thoresen og Kristoffer Sted. Peter Wallis, han var sånn leder i NRK, og mye foredrag og masse ting. Han gikk på et kjempespill, han hadde aldri kommet som liv før hver himmel på han, liksom. Han bare gikk rett i bakken. Og etter det, når han kom så opp på beina igjen, så begynte han med sitt stjernesystem, som var bare 3 stjerner i løpet av en uke. Så hver gang han skal ha et viktig møte, eller holde et foredrag i et eller annet, så er det 1 stjerne. Og hvis da denne par ringer og spør, vil du komme på middag? Så sier han, nei, kan ikke ha 3 stjerner.
Nei, ikke sant.
For at han må hente seg inn på han. Ja, så han må sette noen total begrensning på seg selv, da. Men jeg har hørt at det er ekstremt enkelt og veldig lurt, så jeg har stjernesystemet.
Du har det, ja. Hvilke stjerner har du gjort da?
Jeg måtte spare opp stjerner til disse humanetiske ukene, for jeg skal rundt alle byene. Så jeg har spart opp stjerner nå hele sommeren.
Oi, så flink du har.
Det er ikke om det er lov å drive og samle på dem, for så bruker du et annet sted. Jeg tror egentlig du bare skal ha 3 stjerner hver uke.
Ja. Men har du fysisk sånne klistrelapper du har på kjøkkenskapet, liksom?
Nei, jeg har det i en sånn avtale. Jeg har avtalen. Jeg har ikke sånn elektroniske avtalen, har det alltid skrevet. Og der har jeg også stjernet.
Men det var jo lurt, da.
Ja, det er lurt.
Ja, det var det.
Ja. stjerner. Mm. Hvis folk, når folk begynner å skjønne at du bruker stjernesystemet, så blir du ikke så skuffet når du sier nei.
Nei.
Så, å nei, du har ikke flest stjerner. Nei, jeg har ikke det. Da skjønner jeg det.
Og så er det denne uka. Ja, ja. Ok, denne uka går det.
Ja, ja.
Ja, ja, det var lurt. Mm. Men det der med valgmuligheter og finne, ha muligheten da, til å finne ut hva som gjør et meningsfullt liv, det jo variabelt fra menneske til menneske. Altså, og hvor du kommer fra hen, og hvilken kultur. Det jo litt kultur ja, betinga. Det jo derfor så går det nesten ikke om å diskutere det heller med andre da. Man har jo forskjellige ja, hvorfor skal det gi noe mening liksom? At det så viktig da, at du skal ligge henge til deg en time om dagen?
Ja.
Det en bortkastet tid?
Ja, jeg har en idé, man mangler et eller annet markasjonskriterium, et eller annet for hvor, ja, hva det vi snakker om i utgangspunktet, og hvem skal bestemme hva som det menneskelige, for det kan være veldig individuelt. Men jeg lurer på om det går an å si noe generelt om det. Og en sånn måte å klassifisere det på, som jeg ofte snakker om, dette med forholdet mellom metaspill og objektspill. Mm. Det noe som heter Robert E. Rock, som skrev om, og Thomas Satz, som er psykoanalytiker, og gamle psykoanalytiker, som gjør at vi kan dele verden i metaspill og objektspill. Og objektspill, det handler om å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting. Alle de spillene som handler om en av sånne konkurrerende virksomhet. På sett og vis så ligner det, synes jeg, at et ego i underskudd trenger å vinne noe fra omgivelsene for å føle seg. Det tror det. Ego, sin store misforståelse er at bare jeg kommer meg dit, eller bare for den jobben, eller den karrieren, eller de venner, eller de likes på Facebook, så får jeg det bra. Mm. Så et ego i underskudd driver helt inn og henter noe utenfra og inn. Og det er veldig egocentrisk. Men hvis du i balanse og fornøyd med deg selv, og klar i deg selv på en god måte, eller deg selv som den neste type ting, hvis du i rimelig balanse, så vil behovene endre seg fra å være egocentriske til å, noe som Maslow kaller metabehov. Mm. Så vi vil i stedet for å være egoistisk motivert, så er det mer altruistisk motivert. Mm. Og det og da, et mer altruistisk motiv, er det som borger for ganske mye mer harmonisk og godt liv. Da. Mm. Så det vil være det beste tipset, altså, som du gjør i menigheter, be for andre, tenk på andre enn deg selv, og la en praksis ut av det. Det der med en humanitisk forbund, hvor de må ha et hus og en praksis for en del av de tingene vi vet er bra for å leve et godt liv. Men objektspillene, altså, de har vi hele tiden, for det handler om å karre til seg noe, og gjerne på bekostning, bare for den parkeringsplassen eller den. Så de er mye motivasjon i objektspill. Du vil vinne. Så du kan ha spist alvor. Men på en eller annen måte så gir det livet du fyller livet med noe som kan virke meningsfullt, og du kan få sånne tilfeldige lykkefølelser fordi du vant det spillet. Litt sånn som, men det litt sånn som rusmisbruk, for det funker der og da, så går effekten ut, og så vedvarer den ikke noe særlig. Så jeg mistenker at alle de spillene som jeg spiller har denne karakteren og ikke fyller livet med så mye dypere mening, kanskje tilfeldig lykke, men det kan være noe helt annet. Så hvis vi trenger et mer meningsfullt spill, så sier man, Thomas Hasselis, at det finnes også et metaspill. Det handler om å kultivere sitt indre liv, på en måte. Så tradisjonelt sett så har det vært vitenskap, religion og kunst har typiske metaspill. Og jeg lurer på om et metaspill rett og slett har en slags kreativ komponent, altså allerede fra det lille barnet begynner å liksom det barnet gjør, det å utvikle sitt potensiale, ordne ting, utforske ting, være nysgjerrig. Det en slags kreativ kraft, da. Og jeg lurer på det stimulerer denne kreative kraften inn i en type metaspill. Det tror jeg kanskje er det som konstituerer et meningsfullt metaspill, og da et meningsfullt livsspill. Og det kan være alt mulig rart. Altså, for meg så kan squash kan være et metaspill, for det forsvinner helt. Jeg bare i spillet. Kroppen min gjør ting som jeg blir overrasket over. For det styrer den ikke lenger. Helt til jeg ble så opptatt av å vinne. For det viste at jeg var ganske god, så jeg vant for hvordan jeg spilte på ganske lenge. Og da ble jeg liksom bekymret. Men hva hvis jeg taper? Det ble en nedtur. Og da tror jeg dette spillet som kanskje utgangspunktet var veldig sånn vitaliserende, og på en måte jeg var stedet veldig i livet. Jeg gledet meg til det. På en måte det var noe jeg hentet kraft ut av. så ble det helt noe som ble stress for meg. For det ble viktig å vinne. Og jeg tror det da gikk fra å være et medfasspill til et objektspill. Og så tror jeg ødelegger veldig mange av livsspillene mine. På en måte.
En annen, han jo død nå da, men går det å lukke den døra der? Går du ta bildet der, mens jeg har den målt igjen? Arne Næss,
ja.
Han, jeg husker han kom hit for mange år siden, helt på slutten, og hadde med seg denne dokka si. Jeg husker ikke hva den dokka het, ja. Men han snakket jo mye om verdien med å leke og tulle.
Mm.
Virkelig tulle. Begynne å leke, slåss på noen fremmede på gata, og hoppe litt. Og...
Ja.
For meg så var det liksom... Han bærer nesten litt som guden min i den perioden. For at det frigjør mye.
Ja.
Å få lov til å leke, tulle.
Ja.
Jeg bare tenker på det du snakket om i sted med at du går litt ut av den komfortzonen og kroppen begynner å gjøre ting du ikke... Du bare slapper av, du har det gøy, og det er jo det, litt av det kreative i deg det også, da.
Ja.
Ikke sant? Det frigjør masse.
Mm. Og det kan du si, men jeg... Når jeg... Jeg har aldri truffet han, og det er lenge siden jeg leste han, jeg har sett han. Men den måten han var på, gjorde meg egentlig bare litt flau.
Du leker for lite, tror jeg.
Det kan man godt si, men jeg mener kanskje at jeg ikke gjør det. Altså, eller, ja, for det å leke med dokker, for eksempel, det der vi har. Og jeg har jo 3 barn, så jeg må det. Men jeg visner litt på gulvet der. Så
det må jo ikke være en dokke, altså, nei. Men det å leke sånn,
ja.
Det er ikke akkurat dokka, men det å tulle mer og ha mer humor i hverdagen, da.
Ja, for det er enig, for det er noe som, men jeg bare ser det på han, jeg trenger ikke å drive og lekeslås eller dutte borti folk, sånn som han gjør, men hvis jeg tar lek som et mer sånn et fenomen, så mener jeg at jeg kanskje gjør det med for eksempel ideer, at jeg ser på hverandre for noen nye ideer, eller for noen nye innspill, så er det som om de kan puttes inn i min indre sandkasse, og så kan jeg putte sammen ideer jeg aldri har hatt før, og så kan det liksom bli til nye ting, så det er en slags kreativ. Så sånn sett så føler jeg at jeg leker med tanker.
Mm, det gjør det
da. Og det føler jeg også er det stand-up-komiker gjør.
Mm.
Og det er der humoren kommer inn, det er lekende.
Mm.
Og det også leke og ha humor, det slår meg som ekstremt viktig i terapi. For det mange av mine pasienter gjør, det er at de har ikke en indre sandkasse av spennende ideer, det er et indre pokverk, av store steiner som slår i hjernen. Så de kan liksom, enhver tanke er farlig, enhver følelse av det, enhver ikke føler, nei, noen får den minne, det, så de lever ikke de har ikke et lekent indre liv, da. De har alvorstyngde i dette her, som er så trolig tungt, men jeg tror det er fordi at de tror for mye på tankene, og nei, hvis jeg sier det, så vil han oppfatte meg sånn og sånn, de tar ting for alvorlig også. Mange av de har masse traumer, men noen av de tar bare ting for alvorlig. Og det kan godt være at det passer for de å drive og tulte borte folk og sånn noen ganger, så, men så jeg tror jeg er enig i dette kreative lek-aspektet ved det, men jeg bare ble flau av måten man gjorde på. Det hadde aldri passet meg, da.
Nei, jeg skjønner det.
Og så gjort det.
Men han var fri nok til å tørre, tenker jeg.
Mm.
Og så tenker jeg den dokka var mer et symbol, føler jeg, på lekenheten hans,
ja,
enn at han faktisk satt og lekte så veldig mye med den.
Ja.
Timotei, eller noe sånt, hva heter det.
Ja.
Det var vel mer symboler rundt det, da.
Ja.
At så uhøytidlig er jeg, at jeg har med meg en leke, liksom. Voksne mann på 80 år.
Ja.
Det er kult.
Ja, det er det.
Da stoler du på deg selv, mener jeg.
Ja. Absolutt. Det er lenge siden han døde, ikke
det? Jo, det er begynt det en slutt,
så. Så kan man si kanskje, hvis man skal si noe, hva er et meningsfullt livsstil? Så må det ha en eller annen dimensjon som stimulerer evnene våre på en måte som ikke nødvendigvis involverer ego vårt behov for å vinne eller bli noe mer. Altså, vi må være tilfredse der vi er, og vi må kanskje nesten forsvinne i det vi gjør. Altså, det er det som virkelig er da vi er på vårt beste som mennesker da. Og jeg mistenker kanskje at det ikke kommer av seg selv, at de som virkelig føler at livet er meningsfullt, det er de som jobber litt hardt og lenge med ting for at det skal åpne seg en slags mening i det. Det jo for eksempel musikk da, du kan ta det som lett tilgjengelig, som du kan unne på umiddelbart, eller så kan du ta et album som bare virker helt umulig, og som du hører på det 250 ganger, får du plutselig oppdager, og nå skjønte jeg det, og så åpner seg et eller annet nytt i den musikken, at du kanskje en del sånne, han, Mihai Sencik, Mihai Kvartutal navnet hans, Mihai Sencik, som er kjent for å skrive om kreativitet, og de mennesker som virkelig har gjort noe stort, da, som har fått Nobelpris, eller endret måtte vi tenke på, eller endret hele sitt fagfelt, og så videre, har kjennetegnet disse geniene, på en måte, og det er veldig sjeldent at de har en sånn eksepsjonell evne fra barnsbena. De er kanskje ofte helt middels på skolen og så videre. Men det som kjennetegner de er en sånn pågangsmot og en voldsom entusiasme for noe. Så der andre stopper og gir opp, så står de bare på og på og på og på, helt til de bryter en slags usynlig vegg, og så dukker opp noe helt nytt. Og når de beskriver, hvis de blir kjent for det, så er det bare en irriterende forstyrrelse på en måte. Det er som om de jobber så mye med noe, at de eier det og blir det og lever i det, uten å tenke så mye. At det er kanskje det som virkelig betyr mye for oss i livet, er det vi har jobbet litt for å komme til. Da. Og det tenker jeg av og til på når jeg føler, for alle har jo mørke stunder når ingenting føles meningsfullt, alt føles helt meningsløst, og for hulsa jeg gidder skriver jeg på dette her i det hele tatt, bare hvis du bare kaster ut vinduet, det er umulig, så vet jeg at hjernen min lurer meg til å tenke sånn ofte, og spesielt skriving er noe av det som gir meg absolutt mest, da. Det er sånn jeg på en måte nesten hviler, det er sånn jeg bearbeider ideer og ting jeg har lest, og jeg vet at når jeg først kommer inn i det, så stimulerer det meg veldig, og når jeg har disse mørke periodene og ikke klarer det, så tvinger jeg meg selv, så setter jeg meg ned for at jeg skal skru på, så lar jeg bare dokumentet, så bare stirrer jeg på det. Og så er det ikke forventning om at jeg skal klare å skrive noe, men så hører jeg på musikk, for det synes jeg nesten alltid er greit. Så jeg merker meg, så setter jeg på musikk jeg vet jeg liker, og så drikker jeg øl. Det med øl har ikke vært så lurt etter hvert, så jeg prøvde å bytte ut med grønn te, men blir ikke helt det samme. Men hvis jeg har øl og musikk på den teksten der, så blir jeg sittende sånn og sture, men til slutt så ser jeg, der er en kommafeil, det må jeg i hvert fall rette opp. Og så faller blikket mitt litt lenger ned. Altså, ja, der trenger jeg det. Det er det jeg skal ha i den setningen. Og så plutselig så klarer jeg å bryte det. Og sånn, det er ikke alltid jeg gjør det, men det er for en mulighet. Jeg holder opp det som en mulighet. Og jeg tenker alltid at jeg kunne gått av en stor smell hvis jeg ikke tenkte at ja, nå lurer hjernen min meg til å bare gjøre livet svart-hvit. Det som før hadde farget blir bare svart-hvit. Men jeg kan tvinge meg gjennom. Jeg kan sitte iherdig. Og så vil det dukke opp. Så må jeg jobbe litt hardt.
Så tips. Jeg gikk en gang på workshop med en manusforfatter. Han sa det at det finnes veldig mange folk i verden som har lyst til å bli gode manusforfattere. Alt for mange. Det er en stor idé. De fleste av de klarer det aldri. Det er faktisk de som ikke bruker så lang tid på å tenke. Og det som heter skrivesperre da. Det er jo tull, altså det må man slutte med.
Da må
du begynne å skrive da. Da må du bare skrive jeg har vært og kokt egg i dag, eller jeg har skrivesperre. Du må skrive noe uansett hvor dumt det er, begynne der.
Ja.
Og det synes jeg tenkte at det var et godt tips.
Mm. Men i det også så lurer jeg på hva som har gjort at jeg synes at det å bokbegynne liker jeg. Det er noe for at jeg tror at vi blir liksom programmert fra vi vokser opp også. Det var tema for samtalen vår i går, dette operativsystemet vårt, eller selvbildet vårt, og så videre. Og jeg har en del føringer fra foreldrene mine, altså moren min var veldig raus og omsorgsfull, og faren min var litt streng, ikke veldig streng, men han var strengere enn hun. Og han var opptatt av at jeg skulle gjøre vekstene mine, og han la veldig mye verdi i å lese, han var norsklærer, han la veldig mye verdi i bøker å lese, og nærmest tvang meg litt til det. Men etter hvert så har jeg adoptert, det har blitt mitt. Det har blitt mitt prosjekt å lese bøker, så jeg er glad for å presse meg til det. For nå eier jeg det som min egen ting, selv om jeg vet jeg har det for ham. Men det er også det som gir livet mitt ekstremt mye glede, da, og så videre. Og så etter hvert så tenker jeg at det har jeg sikkert for ham. Og så har jeg så begynt å tenke at kanskje jeg kan tilskrive ting mening selv. Kanskje jeg kan bestemme hva som ikke meningsfullt og menings, ikke gir så mye mening. Og da tenker jeg, på sett vis har jeg kanskje den evnen til at det da har blitt tenkt sånn at sjakk gir mye mening for meg. Fordi jeg har tilskrevet det spillet veldig mye mening. Og jeg kan tilskrive billiard veldig mye mening. Men jeg vil ikke spille med noen, for da blir jeg for opptatt av å vinne. Jeg spiller med meg selv. Da er det også en sånn flyt som jeg tilskriver ting i livet mitt stor mening, og når jeg gjør det, så føler jeg at det fyller meg, fordi jeg har bestemt at det du skal da, gjøre. Så hvis du har den evnen til å tilskrive ting mening, så står du litt fritt, så kan du gi ting mening i livet ditt da. Men nå er du forsiktig med hva du gir mening, for jeg har også øl veldig mye mening. Du kan jo gi heroin veldig mye mening, men så du må være litt forsiktig med hva du tilskriver denne meningen. Men hvis det er mulig, så er det, ja, eller jeg har mistenkt litt at jeg er litt aktiv på den fronten, jeg prøver å gi ting.
Ja. Jeg bare tenker, de aller fleste vil kanskje svare hva som gir livet mening, så sier vel alle, det er selvfølgelig barna og familien min, og båten min, hytta min, det er så, sånt, det er jo det man først sier. For det bør man jo si.
Ja.
Og så fordi at det er sånn også, for det gir jo livet mening.
Ja.
Og så er det bare for deg selv da, som du snakker om nå, bare min private lille meningsting. Og for mange kan det kanskje være vanskelig å finne da, hvis man har hindringer i privatlivet, hvis man søker etter jobb, har problemer med å få jobb, krangler med sjefen hver dag, kommer hjem deprimert og sliten, og da er det vanskelig å gi rom for mening da. At det kanskje det burde være en oppskrift da, at før du kommer så langt da, så må du ta tak i de der hvor det praktisk å få løst en del ting. At krangler du mye med sjefen da, så kanskje du burde bytte jobb, eller si ifra til han eller hun, eller noen verktøy.
Ja, helt sikkert. Hvert enn jeg synes det er på forskningen, så er det kun det eneste som korrelerer med et godt og langt liv uten sykdom er gode relasjoner. Det vil ligge i bånd, så det er sannsynligvis det mest sentrale. Det er nok en del av de ting som jeg ikke er så god på. Jeg tenker at jeg er litt asosialt på en måte, men at jeg er veldig glad for at familien og de rundt meg ikke er der, og at jeg dras inn, og jeg ser virkelig verdien av det, og hvor mye det er. Hvor stor betydning det har. Så det er en viktig ting. Men det du nevner nå etterpå, det er at de menneskene spiller også spill i forhold til en litt annen spillteori, sånn type Eric Byrne spillteori, hvor vi spiller Games People Play. Han har skrevet en veldig sånn interessant bok om alle de tingene vi driver med, av den type ting, altså hvordan mest kjent er et av de er en dama som hele livet ønsker å danse, men på grunn av han, så sitter i sofaen og ser på Skavlan, som aldri vil gå ut, så er mitt sosiale liv helt ødelagt. Jeg kommer aldri ut på grunn av han. For det spillet hadde ikke vært for deg spillet. Men til slutt så sier han som ser på Skavlan, han sier at nå er jeg dritleier den massingen din, nå kan du gå med naboen, for han har sagt at han har lyst til å danse, så kan dere, la meg være tre, så kan dere gå ut og danse. Så går hun på dansekurs med han, men oppdager at hun er livredd for å danse offentlig. Så hun har masse frykt i seg for dette her, men nå har hun, i stedet for å ta ansvar for den frykten, så har hun lagt det på en annen. Og det er en sånn type spill vi spiller, hvor vi ikke kjenner oss selv godt nok, hvor vi legger våre egne følelser over de andre, og vi ikke egentlig har ikke ryddet opp på hjemmebane. Da. Så når du krangler med sjefen, så er det godt veldig her rassøl av en sjef, men hvis du hadde hatt det helt ryddig på hjemmebane, så hadde du klart å manøvrere sånne folk på en måte som ikke skadet deg. Så jeg tror at det i seg selv, føler jeg at det er et meningsfullt livsspill, å finne ut av nettopp det. Jeg tror det er det som vi gjør på det til Solvang hvor jeg jobber, at vi hver uke sitter og tenker på sånne games people play av destruktiv karakter, og hvor viktig vi er involvert i det, for det er vi alle hele tiden. Og hvis vi kan oppdage det, så er det mer bevisst de spillene vi spiller, som er å krangle med sjefen, og det er jo psykologifaget, det er det som har beskrevet disse spillene, det er til minste tall, ikke sant? Hvor flere spiller vi kjenner til, hvor flere større muligheter at vi oppdager det i vårt eget liv. Og når vi først oppdager det, så kommer vi kanskje opp til en slags baseline, hvor det er muligheten for å finne en helt annen mening og tyngde i mer konstruktive livsprosjekter, hvor du ikke på min sida, men faktisk holdt opp på null og kan bygge videre. Mm. Men jeg helt enig på min sida, så det vanskelig å føle noe annet enn irritasjon og lav selvtillit og desperasjon eller sjalusi eller alle disse metafølelsene som virkelig kan gjøre livet til noe herk.
Vi snakker kanskje for lite om det. Altså, i livet, vi har kanskje for få møteplasser og snakker for lite. Da igjen jeg tenker på det du begynte med menigheter og så kanskje du sa bibelgrupper og at de tar seg mer tid til å sette seg og snakke, lytte til hverandre, være gode med hverandre, trøste hverandre, oppmuntre hverandre, at ikke vi har de møteplassene for oss som ikke tror på Gud for sette da.
Ja, det vil jeg si at de har noe ganske verdifullt der, både i fellesskapet og følelsen av å være tilhørig, eller høre til noe, samtidig som de har en slags felles baseline, et litt likt operativsystem, som gjør at de kan møtes veldig, de kan forstå hverandre, og de kan være trygge på hverandre til en viss grad. Og de har også arenaer for samtaler som sitter litt dypere enn en vær og vind med postkassa. Og de har gjort det en del av institusjonen, på en måte. Det noe som, kanskje ikke så mye i statskirken, men de små menighetene som jeg har hatt, så det hele tiden sånne samtalegrupper, bibelgrupper, gutteklubb, liksom. Det sånne greier hele tiden, hvor jeg tror folk får et bedre spill. Det det som Thomas Sass sier også, at du nødt til å finne et spill som har vært å spille i livet ditt. Og du nødt til å finne helst et metaspill som verdifullt, og hvis du ikke, det ligger foran deg, eller et sted i kulturen som du kan gå til å få deg, som du lager på egen hånd, sier han. Og hvis du da har veldig masse, en til vi er, så kan jeg si at det finnes masse, og det spillet som handler om karriere og så videre. Men jeg tror kanskje mange av de som nå er utmattet, har spilt for mye objektspill på en måte, eller ikke, har noen arena for med på å spille det hele tatt, så det spiller og spiller disse objektspillene, men våkner opp dagen etter med litt mer penger, men totalt tom innvendig. Og da tror jeg kanskje du gir opp å spille ikke det hele tatt, så i stedet da, for å ta hans roll, at du må være nødt til å skape et meningsfullt spill, så legger det seg bare ned uten å spille. Jeg tror det verre å på en måte ikke spille noe i det hele tatt. Jeg tror det bedre å spille et destruktivt objektspill, enn å ikke spille og spille det hele tatt, for at du blir helt apatisk. Da tror jeg du taper på walkover i selve livet, liksom. Og der, den apatien, den kan jeg ha en åndelig tomhet nærmest, kan jeg føle og fornemme hos ganske mange av pasientene i psykisk helsevern nå, og en følelse at det blir stadig flere av det, og Navsens statistikker sier også at folk blir stadig mer sykemeldt på grunn av diffuse plager, og slitenhet, og smerter, og sånn diffuse ting som ikke legger seg på hverken røntgenbilder eller blodprøver.
Men handler det om at vi faktisk kanskje ikke har tid til å sitte og føle så mye. På en måte at vi ikke kjenner vårt eget følelsesregister, og at man plutselig, at ja, man ikke er ikke vant til å kjenne på det. På en måte at vi er så opptatt fra vi er født, og barna går på masse aktiviteter hver dag, og du har perfekte svar på alt, du har perfekte løsninger på alt. Du har liksom, alt er så designet opp på hvordan du skal takle ting. Man har ikke de store problemene, og så plutselig så får du problemer, og så kommer det følelser du ikke har visst om, og ikke har snakket om, og ikke vet hva det er for noe.
Ja, det kan hende at vi ikke har noe. Men dette med sånn jungiansykologi sier at jeg har tre vokser ikke inn i himmelen, men det er rett til helvete. Og det er et hvert menneskes grunn til at vi ikke er opplyst i følgelig, er at vi ikke går inn i våre mørkeste sider og innser at vi kunne være fanget mot Auschwitz selv. Så vi bare, ja, vi lever liksom bare som ikke tar hensyn til de indre signalene. Så vi bør egentlig gå ned i dybden på oss selv, kanskje. Men samtidig så er det veldig mange krefter som sier at, vet du hva, vi lever i en kultur hvor det er alt for mye psykologi, men psykologisert hele verden, på en måte. Så en av de som jeg har skal snakke med og har snakket med om dette en som heter Ole Jakob Madsen, som skriver den terapeutiske kulturen, og det innover vi skal gå. Men han skriver boka «Det innover vi skal gå», og den titelen ironisk. Mens jeg mener det, jeg mener at det riktig. For, og der skiller vi oss helt, liksom. For det, jeg tenker at jeg ser litt på hjernen som en muskel, som resten av kroppen. Og jeg synes at folk veldig flinke til å trene kroppen sin for tiden. Men har vi et helsestudio for huvudet? Og det har man også hatt i religion i form av bønn, i form av stille kontemplasjon, i form av meditasjon. Så blant annet i en dame jeg skrev med en gang fra India, hun sa liksom at dere kategoriserer ting så veldig tidlig, mens i vår kultur så vil barn helt frem til 10 års alder, de vil bare bli betraktet som et utrent sinn. Så vi snakker ikke om ADHD, eller vi bare snakker om et utrent sinn. De er helt uberegnelige. De beskytter i alle retninger, de er utrente. Når de har blitt 10 år, så kultiveres de da inn i mentale disiplinerende teknikker, som handler om å regulere følelser, forstå seg selv, tenke igjennom, liksom, så det noe de trener på. Og det ligger som en del av innbakt i kultur, religion, et eller annet sted, der sånn. Så kanskje vi... Men jeg synes vi begynner med det på skole, de har en del programmer og sånt for det. Men jeg tror kanskje at vi har en linse som ser utover, men også en linse som ser innover. Det å trene opp den linsen og se vårt eget mentale apparat, skape alle de opplevelser vi har av livet, og forstå at det her det også feilkoblinger hos alle mennesker, og ha en viss interesse for det. Det tror jeg kan hjelpe oss å regulere oss, og tror jeg hjelpe oss på veldig mange måter.
Takk for at du hørte på Sinnsyn, og beklager den dårlige lyden. Jeg veldig interessert i å snakke om psykologi og filosofi, men jeg veldig lite interessert i elektroniske tuppedingser. Så teknologi og tekniske ferdigheter altså overhovedet ikke blant mine sterkeste sider, og det vel helt åpenbart for alle som har hørt litt på Sinnsyn. Jeg skal prøve å skjerpe meg. Jeg har faktisk kjøpt meg en ny elektronisk anordning som skal ta opp dette på en litt mer solid måte nå. Den kommer i posten, og jeg skal se om jeg tør å åpne den, og regner meg ikke kommer til å lese bruksanvisningen, men jeg håper at den er så selvinnlysende at jeg kan bruke den uten å lese bruksanvisningen, for det har jeg også en slags fobi mot. Sånn er med den saken. Uansett, takk for at du følger Sinnsyn. Jeg nevner til det kjedsommelige at jeg har 3 bøker for salg på webpsykologen.no. Det som var tema i dag, altså meningen med livet, det et sentralt tema i spesielt den boka som heter Psykologens journal, hvor jeg undersøker altså livets store spørsmål fra mange ulike visdomstradisjoner og innfallsvinkler. Så hvis du har en hang til grubling rundt eksistensielle grunnvilkår, så håper jeg at du går inn på webpsykologen og anskaffer deg i hvert fall den boka. Er du enda mer interessert i meningen med livet, så er ikke dette arrangementet i Tvedestrand helt slutt. Vi har en time til, hvor vi snakket litt mer med publikum om tematikken, og her dukket opp ganske mange andre og friske perspektiver på måter å leve meningsfullt på. Lyden ble ikke noe bedre i andre del av arrangementet, men jeg legger det likevel ut, og det kommer da i neste episode. Så hvis du mer interessert, på gjenhør i neste episode.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.